Moderna monetarna suverenost.
Državno trošenje, državni dolg, zadolževanje, finančno ministrstvo, centralna banka, inflacija. Moderna monetarna teorija. To so ključne besede prejšnje oddaje Ponudba in preopraševanje, ki v naslednje pol ure sledi nadaljevanje. Ključna beseda tokratne oddaje bo monetarna suverenost.
A najprej kratek povzetek prejšnje oddaje. Moderna monetarna teorija je teorija denarja. Ključna ugotovitev MMT-ja je, da državi, ki izdaja svojo lastno valuto, nikoli ne more zmanjkati denarja. Kot izdajateljica lahko vedno ustvari novega in s njim kupi katerokoli dobrino ali storitev, ki jo trg ponuja. Omejitev državnega trošenja predstavlja zgolj inflacija, ki bi nastopila, če bi država ustvarila in potrošila več denarja, kot ga je gospodarstvo sposobno absorbirati.
Verjetno najpomembnejša implikacija dejstva, da država lahko z izdajo lastne valute pokrije katerikoli strošek, je, da lahko na ta način vedno odkupi tudi svoj lasten dolg. Tako prezadolženost za monetarno suvereno državo ne obstaja in ne more se zgoditi, da se država ne bi mogla dodatno zadolžiti. Dolg države, ki se zadolžuje v lastni valuti, tako ni podoben dolgu državljana ali podjetja, ki operira zunanjo valuto.
Pa pride na vrsto Kavel 22. Vse našteto velja za države, ki so monetarno suverene, teh pa je manj, kot se zdi na prvi pogled. Pogoje monetarne suverenosti povzame profesor na univerzi Denison Fadel Kabub.
Monetary sovereignty is when a government has capacity to issue its own currency, which most countries can do. Number two, it's the government that taxes the population in the same national currency, which again, most countries can do. Number three, it's a country that issues debt, issues government bond, denominated in its own currency and only in its own currency. And this is where some countries start to lose their monetary sovereignty because some countries, developing countries in particular, they issue bonds that promise to pay in foreign currencies, in dollars or euros or other currencies. Number four is a country that doesn't peg its currency or fix its exchange rate to gold or silver or any other foreign currency. In other words, floating exchange rate. So if you have these four conditions, then you enjoy full monetary sovereignty. If you start losing some of these conditions, like accumulating a lot of external debt or pegging the exchange rate, then you start losing degrees of monetary sovereignty. So it's not like there is either full monetary sovereignty or zero monetary sovereignty. It's a spectrum.
V današnji oddaji se bomo posvetili dvema vrstama držav, ki niso monetarno suverene. Državam evroobmočja in državam v razvoju.
Eden najzahtevnejših pogojev monetarne suverenosti je, da se mora država zadolževati v svoji lastni valuti. Le tako lahko vedno poplača prejšnje dolgove. To pa zahteva sodelovanje med vlado, ki denar troši, in centralno banko, ki je zaupano pooblastilo za ustvarjanje denarja. Če je centralna banka, ki denar ustvarja, popolnoma neodvisna in ne sodeluje z vlado, ki ga troši, je vlada efektivno prisiljena delovati v tuji valuti, valuti nad katero nima nadzora. Točno tako deluje monetarni sistem evroobmočja.
Države evroobmočja ne zadostujejo kriterijem monetarne suverenosti, ker je Evropska centralna banka evroobmočja, popolnoma neodvisna od vlade vsake posamezne države članice.
Centralne banke so sicer nominalno neodvisne od vlad v vseh zahodnih ekonomskih sistemih, a v praksi se pod tem izrazom skrivajo pomembne razlike. Koncept neodvisnosti temelji na predpostavki, da sta monetarna politika in nadzor nad količino denarja preveč pomembna, da bi jo lahko prepustili demokratično izvoljeni oblasti, ki bi lahko za dosego kratkoročnih predvolilnih ciljev gospodarstvu zadala težko popravljivo dolgoročno škodo. Nadzor nad ustvarjanjem novega denarja je tako v rokah neodvisnih tehnokratov.
A kljub temu, da se vse centralne banke rade pohvalijo svojo neodvisnostjo, so pri tem pomembne nijanse. Za primer vzemimo ameriško in nemško centralno banko. Neodvisnost ameriške centralne banke Fed formalno zakonodajno ni zagotovljena. Temelji na neformalnih džentlmenskih dogovorih in tradiciji, ki se je vzpostavila med veliko gospodarsko krizo v 30-ih letih in po drugi svetovni vojni. Po drugi strani je nemška Bundesbank po približno desetletju javne razprave, v kateri se je sklicevala predvsem na izkušnjo hiperinflacije po prvi svetovni vojni, leta 1957 dosegla uzakonjeno neodvisnost od državne oblasti. Nemška centralna banka od takrat slovi kot ena najbolj neodvisnih.
Razlika pa ni zgolj formalna. Dolgoletni predsednik ameriške centralne banke William Martin je neodvisnost te institucije v seriji Miltona Freemana Free to Choose opisal takole.
I think that you have to realize that when I've talked for a long time about the independence of the Federal Reserve, that's independence within the government, not independence of the government. And I've worked consistently with the Treasury to try to see that the government is financed. Now this gets back to spending.
Fed je torej neodvisen znotraj strukture države, ne pa neodvisen od države. Lahko deluje v nasprotju z interesi vsakokratne oblasti, kot tudi je v času predsedovanja Billa Martina. A vseeno sodeluje pri financiranju vladne potrošnje in upošteva cilje izvoljene oblasti.
Predsednik nemške Bundesbank Otmar Emminger je neodvisnost opisal drugače.
We are very independent of the government, from the government, but on the other hand, we are an advisor of the government also on their budget deficits. And they would not easily go before parliament with a deficit in their budget which is openly criticized and disapproved by the central bank. And second, if as has happened in our case too, the government goes beyond what is tolerable for the sake of overall equilibrium. We have let it come through in the capital markets. That is to say, they have driven up interest rates. That has drawn public criticism and that has had some effect on their attitude.
Milton Friedman se ob omembi omejevanja državnega trošenja odobravajoče nasmehne. Bundesbank, kot je povedal Emminger, je neodvisen od vlade. Če vlada ne upošteva nasvetov centralnih bankirjev, jo ti z vzvodi, ki so jim na voljo, sankcionirajo.
Ta razlika je pomembna še danes. V monetarno suverenih ZDA Fed še vedno deluje neodvisno, a vseeno sodeluje pri financiranju državne potrošnje. Odnose urejajo džentlmenski dogovori. Evropska centralna banka pa je bila vzpostavljena po modelu nemške Bundesbank in ima formalno zagotovljeno neodvisnost. V realnosti je ECB v primerjavi z Bundesbank neodvisnost še potencirala, saj dejstvo, da evro uporablja 19 držav, onemogoča koordinacijo monetarne politike s fiskalno politiko vsake izmed 19 članic.
Ta hiperneodvisnost Evropske centralne banke v praksi pomeni, da so države evroobmočja monetarno nesuverene. Monetarna suverenost namreč, kot je povzel Fadel Kabub, zahteva, da se država zadolžuje v svoji valuti. Valuti, za katero stoji centralna banka, ki je vedno pripravljena odkupiti državne obveznice. To je ključen element.
Ko se monetarno suverena država, kot so ZDA, zadolžuje, svoje obveznice ponudi na trgu. Odkupijo jih po večini komercialne banke. A zadaj vedno stoji centralna banka, ki je svojo neodvisnostjo znotraj državnega aparata in ne od državnega aparata pripravljena te obveznice kadarkoli odkupiti z novo ustvarjenim denarjem. Komercialne banke tako vedo, da bodo za obveznice vedno našle kupce, če ne drugje v centralni banki. Tako državne obveznice predstavljajo absolutno varno naložbo in država zanje lahko vedno najde kupca. V evroobmočju to ne velja. Evropska centralna banka svojo neodvisnostjo od državnih aparatov nikakor ni dolžna odkupovati državnih obveznic. Vrednost teh obveznic in njihova obrestna mera sta tako odvisni od trga. Če komercialne banke kot najpogostejši kupci državnih obveznic ocenijo, da določena država evroobmočja v prihodnosti ne bo uspela refinancirati svojega dolga, ji lahko odklonijo financiranje ali pa zaračunajo visoke obrestne mere.
Razliko med državnim zadolževanjem v monetarno suverenih državah in v državah evroobmočja si lahko predstavljamo kot razliko med zadolževanjem s poroštvom ali brez njega. Monetarno suvereni državi centralna banka dejansko daje poroštvo za javni dolg. Taka država posluje podobno kot gospodarska družba, za katere dolgove jamči država. Taka družba bo zlahka dobila posojilo, saj kreditodajalci vedo, da bodo njihova sredstva nedvomno povrnjena. Države evroobmočja pa takega poroštva nimajo. Zato so bolj podobne gospodarski družbi, ki mora za pridobitev posojila predstaviti načrt odplačevanja. In če se ta posojilodajalcem ne zdi kredibilen, ne more dobiti posojila. Državno trošenje je tako omejeno s pripravljenostjo trga, da ga financira. Kaj to pomeni, pojasni Dirk Enz z Berlinskega inštituta za mednarodno politično ekonomijo.
We have a colonial setup basically. Okay, this is basically like a colonial country, like the colony of Great Britain, which is using the UK pound, the British pound. Okay, so think about India at the beginning of the 20th century using the British pound. That means that when you want to spend, you have to go to the financial market in the mother country and you have to borrow money, but the central bank won't help you. And this is where we are in the Eurozone. So we by accident, we replicated the colonial system of monetary operations where you go to some kind of foreign central bank. Of course, the ECB is supranational, not foreign, but the ECB is not allowed to finance the governments directly. And that means that in times of crisis, if your tax income goes down, then your public debt spirals out of control because you don't have support of the central bank. And we found that out the hard way.
Implikacije tega je občutila Grčija. Zasebne finančne institucije so leta 2010 začele na desetletne grške obveznice zahtevati 10-odstotni donos. V monetarno suvereni državi bi že predtem intervenirala centralna banka in začela obveznice odkupovati sama. Obrestne mere bi tako ostale zmerne in Grčija bi gospodarsko krizo lahko prebrodila brez dolžniške krize. Evropska centralna banka pa ni imela jasnega mandata za takšno početje, kaj šele zaveze.
Grška kriza pa je spremenila tudi način delovanja Evropske centralne banke. Konec januarja 2015 je bilo jasno, da bo Siriza pod vodstvom Aleksisa Ciprasa zmagala na prihajajočih volitvah. Siriza je napovedala trda pogajanja s trojko, a pogajalsko izhodišče Grčije je bilo šibko. V resnici je imela nova vlada v rokavu samo enega potencialnega asa. Če Grčija ne bi sprejela dogovora in bi zagrozila z izstopom iz evroobmočja in bankrotom na svoj državni dolg, bi to do temeljev zamajalo zaupanje finančnih trgov tudi v kreditno sposobnost drugih držav. Obrestne mere na portugalski in španski dolg bi zelo verjetno poskočile v nebo. Nihče ni vedel, kaj bi se zgodilo potem. Kmalo bi lahko bila na vrsti Italija. Celotno evropsko reševanje dolžniške krize je bilo leta 2015 izjemno delikatna hišica iz kart, ki se je raztezala od Grčije preko Portugalske in Španije ter vse do Italije in morda celo Francije. Grški bankrot bi lahko uničil celotno evroobmočje. To je bila tako imenovana jedrska opcija, a hkrati je bilo to edino resno pogajalsko orodje nove grške vlade.
Odločevalci v Berlinu, Parizu in Frankfurtu niso imeli namena trpeti tovrstnega grškega izsiljevanja. Tri dni pred grškimi parlamentarnimi volitvami je tako predsednik Evropske centralne banke Mario Draghi napovedal, da bo ECB začela odkupovati državne obveznice evropskih držav. Grška grožnja je bila s tem neutralizirana. Janis Varoufakis se je lahko metal po tleh, Alexis Tsipras je lahko razpisoval referendume, a Grčija je morala sprejeti pogoje trojke.
Evropska centralna banka je tako pod pritiskom krize naredila korak v smeri običajne centralne banke. Evropske države pa so dobile kanček več monetarne suverenosti.
And then when the ECB bought up government bonds, they of course reduced the risk of default because now they said, I'm the buyer of last resort. So if you have, let's say, a French government bond or a Spanish government bond and you want to sell it, we are there to buy it for the normal price, okay? So you won't make any losses. So the ECB has already changed and has adjusted in the crisis.
A ta prilagoditev ni šla dovolj daleč in monetarna suverenost evropskih držav še vedno ni popolna. Obstoječa pravila Evropsko centralno banko namreč omejujejo na odkup največ ene tretjine obveznic posamezne države. Tako še vedno ne obstaja centralna banka, ki bi bila vedno pripravljena kupiti neomejeno količino državnih obveznic in posledično še vedno obstaja določena odvisnost državnih proračunov od voljnosti finančnih trgov.
Prav tako evropska pravila, zapisana v paktu za stabilnost in razvoj, od držav zahtevajo, da svoje proračunske primankljaje omejijo na arbitrarne 3% bruto domačega proizvoda. Višino javnega dolga pa na prav tako arbitrarnih 60% BDP. Povrhu vsega, kot smo na primeru Italije ugotavljali v eni izmed prejšnjih oddaj, niti višina teh primankljajev ni objektivna številka, temveč je izračunana nam, zopet in na tem mestu se upravičujemo za ponavljanje, pa ne gre drugače, arbitraren način.
Ravno ta arbitrarnost je tisto, proti čemur se borijo zagovorniki moderne monetarne teorije. Moderna monetarna teorija ni recept za neomejeno državno trošenje, kot jo očitajo nekateri komentatorji, je recept za trošenje znotraj meja, ki jih postavljajo realne kapacitete gospodarstva in ki se izražajo v inflaciji. Njena revolucionarnost je v tem, da zavrača arbitrarne omejitve višine državnega dolga in zadolževanja, ki jih pooseblja Evropski pakt za stabilnost in razvoj tudi v času recesije in deflacije in da zavrača umetne institucionalne omejitve delovanja centralne banke, ki jih uveljavlja evroobmočje.
Te omejitve so privedle v sistem, v katerem v času recesije in povečane brezposelnosti države zaradi evropskih proračunskih pravil ne morejo voditi proticiklične gospodarske politike. Evropska unija pa se od problema distancira. Zagovorniki teorije zato v evroobmočju predlagajo ustanovitev skupnega evropskega proračuna, financiranega z izdajo tako imenovanih euroobveznic, ki bi jih garantirala Evropska centralna banka. Na ta način bi, kot pravi ENC, dobili tudi telo s politično odgovornostjo za zagotavljanje zaposlenosti.
With the Euro Treasury we would have a European government which would then be responsible politically for the rate of unemployment. So they would have to spend more money if unemployment in the Eurozone is too high. And if they don't do it, we could have European elections and we would vote for a new government that says we want to put down unemployment. Right now, we have no responsibility for unemployment. It's technically still with the national government. If you look at Italy, for example, the Italian government knows that unemployment goes up in their country, but they cannot increase government spending. So people basically tell them we want more employment and the national government says we can do it because of the Stability and Growth Pact. And Brussels says we're not responsible for Italian unemployment, so we can't do anything.
Tovrstna rešitev se je med zadnjo krizo izkazala za politično neprebavljivo predvsem v Nemčiji. Čeprav je popularnost teorije trenutno v največjem porastu v Združenih državah Amerike, ki zadostujejo vsem elementom monetarne suverenosti, pa bi se iz nje verjetno največ lahko naučili v Evropi.
Koncept monetarne suverenosti je uporaben tudi zato, da lahko razumemo gospodarske težave držav globalnega juga. Deprivilegiranost njihovega položaja v svetovnem gospodarskem sistemu se namreč izraža ravno v tem, da so se prisiljene zadolževati v tuji valuti, največkrat v ameriških dolarjih. So torej monetarno nesamostojne, po moderni monetarni teoriji pa mora biti osnovni cilj njihove gospodarske in razvojne politike ravno pridobitev oziroma povečanja monetarne samostojnosti.
Nevarnosti zadolževanja v tujem denarju večina držav tretjega sveta pozna iz lastnih izkušenj. V času kolonialnih imperijev je bil podrejen ekonomski položaj teh držav precej očiten. Kolonije so bile vir surovin za kolonialno metropolo in hkrati trg za končne izdelke. Ravnotežje med cenami blaga, ki ga je kolonija izvažala, in cenami tistega, ki ga je uvažala, je bilo seveda močno nagnjeno njej v škodo. Dekolonizacija ni bistveno spremenila tega neenakega razmerja med razvitimi državami in, kot se je tedaj reklo, tretjim svetom. Veliko razvojnih ekonomistov tistega časa je zato razmišljalo, da je rešitev za gospodarstvo tistih držav v dvigu cene surovin na svetovnih trgih. V 70-ih letih se je to zgodilo z nafto. Naftna kriza je dejansko prinesla veliko blaginjo z nafto bogatim državam v razvoju, a visoka inflacija, ki so jo prinesli naftni dolarji, je izničila precejšen delež novega bogatstva. Na drugi strani je dvig cene nafte prizadel energetsko revne države v razvoju še bolj kot industrializirani svet.
Končni udarec pa je prišel šele kakšnih 10 let po naftni krizi. Z dvigom cen nafte, s katero se trguje v ameriških dolarjih, so v države izvoznice nafte začeli pritekati ogromne količine dolarjev. Pod močnim političnim pritiskom Združenih držav Amerike, pa tudi zaradi ekonomske realnosti, da je bilo tega denarja v naftnih državah preprosto preveč, da bi ga sploh potrošile, so se tako imenovani petrodolarji reciklirali v obliki depozitov teh držav v zahodnih bankah, ki so nato ta denar posodile naprej. Velik del petrodolarjev se je nato vrnil v države v razvoju, in sicer v tiste brez nafte, ki so dolarje najbolj potrebovale ravno za nakup nafte, ki je bila praviloma glavni vir energije v teh državah. Rezultat je bilo ogromno povečanje državnega dolga v razvijajočem se svetu. Zunani dolarski dolg držav Latinske Amerike se je od leta 1975 do leta 1982 povečal za več kot 5-krat, dolg afriških držav pa za 7-krat. Ko se je tok petrodolarjev zaradi nižje cene nafte v 80-ih letih ustavil, številne države niso več mogle poravnati svojih obveznosti. Prestrukturiranje teh dolgov, ki se je dogajalo tekom 80-ih let pod neoliberalno taktirko mednarodnega denarnega sklada, je bilo boleče in ga na tem mestu ne bomo obnavljali.
Bolj uspešno in trajno pot v družbo bogatih držav je obljubljala pot industrializacije, ki so jo izbrale države jugovzhodne Azije. Južna Koreja je bila redek zgled države, ki je uspela preiti iz revne agrarne države v industrializirano in ki se je v 90-ih letih po stopnji bruto domačega produkta na osebo pridružila revnejšim državam Zahoda. Temu so želele slediti države, kot so Malezija, Tajska in Indonezija.
Pri tem so se zanašale na tuje investicije, ki jih je pritegnila cenena delovna sila. Delovno intenzivna industrija se je napajala z obubožanim ruralnim prebivalstvom, ki se je selilo v urbane centre. Da bi spodbudile tuje investicije, so Malezija, Tajska in Indonezija uvedle fiksni menjalni tečaj z ameriškim dolarjem. Zato so uporabile institut valutnega odbora, ki so ga nekoč uporabljali kolonialni imperiji, da so oddaljene kolonije navezali na matično državo. Centralna banka je bila obvezana menjati domačo valuto v dolarje po dogovorjenem tečaju.
To ni bil problem, dokler so tujci želeli domačo valuto, da bi investirali v državi, se je centralna banka izdajala to domačo valuto po potrebi v neomejenih količinah. A to je hkrati povzročilo inflacijo in posledično dvig plač v nizkoproduktivnih izvozno usmerjenih industrijah. Te so izgubile svojo konkurenčno prednost, hkrati pa se je ves čas povečeval uvoz. Povečana blaginja je namreč pomenila veliko večje povpraševanje po potrošnem blagu, ki ga domače gospodarstvo usmerjeno v izvozne niše ni uspelo zadovoljiti. Hkrati je domača industrija še vedno morala uvažati velik del visoke tehnologije.
Rezultat je bil velik trgovinski primankljaj. Ta se je dolgo pokrival s pritokom tujega kapitala. Reformistično naravnani domači uradniki in neoliberalni ekonomisti so zatrjevali, da trgovinski primankljaj ni nič drugega kot druga plast tujega investiranja. A ko se je gospodarski cikel obrnil, so se te države znašle pred hudo dilemo. Da bi ponovno oživile pešajoče gospodarstvo, so morale devalvirati svoje valute, s čimer bi izvozna industrija ponovno postala konkurenčna na svetovnih trgih. Hkrati pa bi devalvacija pomenila, da bi se tuji investitorji prestrašili. Breme dolgov, ki jih je bilo treba izplačati v dolarjih, pa bi se povečalo.
Sredi leta 1997 Tajska ni več mogla vzdrževati vrednosti svojega bahta. Dokler je v državo pritekal tuj kapital, je centralna banka menjala dolarje v bahte, ki jih je lahko natiskala toliko, kolikor jih je potrebovala. Ko je tuj denar začel Tajsko zapuščati, je morala centralna banka kupovati bahte z dolarji, ki jih je imela v rezervi. Ko je teh dolarjev zmanjkalo, je zavladala panika, saj so vsi hoteli prodati bahte za trdnejšo valuto. Baht je izgubil polovico svoje vrednosti, panika na Tajskem je sprožila isti proces v Maleziji in Indoneziji. To je bilo usodno za domače gospodarstvo, tako kot država so se tudi privatna podjetja zadolžila v ameriških dolarjih, ki pa niso izgubili vrednosti. Za poplačilo tujih dolgov je bilo sedaj potrebnega dvakrat več denarja izraženega v domači valuti.
Kot pravi Fadel Kabub, izkušnja azijskih tigrov v 90-ih ni nič neobičajnega.
In general, the two structural weaknesses are related to food imports, so lack of food sovereignty, and energy imports, lack of energy sovereignty. And as a result, if the country has significant deficits, trade deficits related to these areas, that starts to put pressure on the exchange rate. So normally, without any intervention, the value of their exchange rate will start to depreciate, which means the next round of imports that they execute is going to happen at a much higher cost, which means now you're importing food at a higher price, you're importing energy at a higher price, you're importing medicine at a higher price. So you're importing inflation, and you're going to have riots on the streets the next morning. So in order to avoid those riots, what most developing countries do, they end up borrowing in US dollars or in euros and foreign currency reserves in order to finance the trade deficit and stabilize the exchange rate at the desired target.
Moderna monetarna teorija torej državam globalnega juga ponuja alternativno razlago njihovega gospodarskega zaostanka. V določeni meri gre za vrnitev v povojno razmišljanje generacije ljudi, kot je bil indijski voditelj Jawaharlal Nehru, saj poudarja breme kolonialne preteklosti in neokolonialne sedanjosti. Rešitev za države v razvoju moderna monetarna teorija vidi v povečanju monetarne suverenosti držav, to pa bodo dosegle tako, da se izvijajo iz podrejenega položaja v svetovnem ekonomskem sistemu. Ta podrejeni položaj se največkrat izraža v potrebi po uvozu hrane, energije in tehnologije. Pri tem je najtežji izziv razvoj domače industrijske tehnološke baze. Kot meni Fadel Kabub, je smiselno, da se pri tem začasno poslužijo tudi protekcionistične politike in omejevanja kapitalskih tokov. Še bolj bistven pa je obrat od relativno ezoteričnih vprašanj ekonomske politike, s katerimi se ukvarja makroekonomija neoklasične šole, kot so dileme povezane z delovanjem finančnih trgov, k praktičnim vprašanjem, kot sta industrijska politika in zagotavljanje pogojev za energetsko varnost države.
Če za konec kritično ocenimo moderno monetarno teorijo, je treba priznati, da so njene analitične sposobnosti večje od sposobnosti predpisovanja politik. Kar zadeva sposobnost analiziranja, je vrednost MMT toliko večja s pričo nezmožnosti danes prevladojoče neoklasične monetarne teorije, da bi pravilno predvidevala gospodarska gibanja in usmerjala ekonomsko politiko. Kar zadeva uveljavljanje moderne monetarne teorije kot vodila ekonomske politike, pa ostaja dvom, kako realno se je mogoče zanesti na to, da bi bilo mogoče njena priporočila udejaniti v praksi, ki jo kreirajo sodobne politične in ekonomske okoliščine. Keynesijanska ekonomska teorija, ki je spremenila, kako države gledajo na svojo vlogo pri vodenju ekonomije, je bila uspešna ne samo zato, ker je odgovorila na izzive časa, v katerem se je uveljavila. To so bila krizna 30. in 40. leta prejšnjega stoletja, ampak tudi zato, ker se je uspešno prilagodila obstoječim strukturam, ki jih je reformirala. Yeah!
Preupraševanje sta ponudila Cviter in Gal. Tehniciral je Blaž, brala sva Juš in Cveto.
Ponudba in preupraševanje. Vsak drugi ponedeljek v mesecu ob 8. večer. Preuprašujemo ekonomske teme in ponujamo odgovore.
I want to talk for a few minutes with the people of the United States about banking.
No!